Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile emisiunii. Cu o zi înainte de întâlnirea cu liderul PSD Adrian Năstase, președintele filialei social-democrate din Franța a demisionat. Ambasadorul american la București, Michael Gross, îndeamnă guvernul să intensifice lupta împotriva corupției. Numai o minoritate va beneficia la București de o reducere cu 30% a facturilor pentru căldură. Nouă grupări de opoziție din Republica Moldova, conduse de PPCD, vor forma o alianță electorală în vederea alegerilor locale, s-a anunțat la mitingul de protest de la Chișinău. Iar Parlamentul Turc ar putea aproba marți staționarea trupelor americane în vederea unui eventual război împotriva Irakului. Mâine, luni, conducerea Partidului Social-Democrat, premierul Adrian Năstase în primul rând, are ultima rundă de întâlniri cu liderii filialelor din județe. Inițial s-a afirmat că tema centrală a acestor discuții este corupția, combaterea corupției. După care însă atât liderul PSD cât și liderii locali au susținut că discuțiile se concentrează mai mult pe pregătirea alegerilor locale și generale. Cu o zi înainte de întâlnirea de la București, însă liderul filialei Vrancea, controversatul Marian Oprișan, și-a dat demisia de la conducerea organizației. Motivul ar fi campania de preță care se duce împotriva lui, campanie în care este acuzat mereu de corupție și abuz de putere și care, a precizat din nou Oprișan, aduce prejudiciu imaginii partidului de guvernământ. Presa să fie de vină. Iată opinia ziaristei Tia Șerbănescu.
Cred că putem interpreta demisia domnului Oprișan din fruntea organizației PSD Franța ca o modalitate de a evita prelungirea scandalurilor de presă care durează de câteva vreme și care ar fi riscat să ducă la eventuale sancțiuni sau în orice caz la o cotă foarte slabă de popularitate a sa în contextul întâlnirilor, audierilor de la sediul central al PSD. În cazul în care domnia sa își păstra funcțiile, având în vedere această campanie care nu l-a slăbit deloc în ultimul timp și pe care domnia sa, ca și evenimentele de prin Franța, au alimentat-o din belșug, ar fi continuat să apese, indiferent cum ar fi ieșit de la audieri, chiar dacă se declara acolo, ca și în alte cazuri, că nu există corupție, că nu există baron local, că totul este o invenție, o creație a presei, suspiciunea ar fi persistat. Presa nemulțumită pe bună dreptate că toate semnalele ei cad în gol și că PSD își spală în continuare baronii, ar fi continuat probabil să dezvăluie în continuare diferite dedesubturi ale afacerilor din Vrancea, diferite evenimente mai puțin plăcute din trecutul domnului Oprișan, cum s-a și întâmplat. Probabil că prin această demisie domnul Oprișan a încercat să închidă gura, ca să zicem așa, presei și să facă să înceteze această continuă scormonire în trecutul său, care probabil nu-i face deloc plăcere.
Este opinia ziaristei Tia Șerbănescu. Despre combaterea corupției a vorbit și ambasadorul Statelor Unite în România, Michael Guest, în interviul acordat Europei Libere.
Având în vedere declarația dumneavoastră de la Iași, potrivit cărea corupția din România este endemică, precum și declarația pe aceeași temă făcută la București de William Lash, cum comentați recentele măsuri anticorupție adoptate de guvern?
I'm very, very pleased to see in the last several weeks in particular some important
Sunt foarte mulțumit să văd, mai ales în ultimele săptămâni, decizii importante pentru o luptă eficientă împotriva corupției. Comparativ cu acum un an, când am vorbit pe această temă la Iași, am constatat mai multă fermitate și dorință din partea guvernului de a rezolva această corupție care afectează administrația publică, justiția, vămile, mediul de afaceri și mediul politic. Chiar în ultimele zile, Parchetul Național Anticorupție a făcut niște arestări, iar președintele Iliescu și președintele Năstase au făcut declarații pe care eu unul le sprijin și care arată clar că nu au de gând să mai tolereze corupția din interiorul partidelor politice, Parlamentului, de la vân. Este important însă ca aceste declarații și măsuri să fie urmate și de altele pentru a fi siguri că țara se îndreaptă în direcția cea bună și din această privință. Dar sunt mulțumit cu ceea ce am văzut în ultimele săptămâni.
And initial steps be followed through with more steps to ensure that the country is moving in the right direction in this area, but I'm very pleased at what has happened in the last several weeks.
Michael Guest, ambasadorul Statelor Unite la București, intervievat de colega noastră, Indi Șușu. Interviul integral îl puteți asculta după buletinul de știri de la ora 19 în cadrul rubricii Interviul Săptămânii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bucureștenii din blocurile necontorizate s-au bucurat degeaba dacă au înțeles de la directorul Radet, Radu Paina, că facturile pe decembrie-ianuarie vor fi reduse cu 30%. Nu este vorba despre două luni, ci numai despre o lună. Nu este vorba de toate blocurile necontorizate, ci numai de cele la care nu se înregistrează pierderi pe conductele de alimentare. Și nu este vorba de 30%, ci de o medie de 30%. În concluzie, numai 10% din blocurile necontorizate din București beneficiază de o reducere, a precizat noul director al Radetului la o conferință de presă astăzi. Cu această ocazie s-a deschis un nou front în războiul dintre primarul general al capitalei, democratul Traian Băsescu, și Partidul Social Democrat, se pare, prin intermediul Radetului, relatează Dan Răspopa.
Consiliul General al Capitalei a încredințat operațiunea de montare a contoarelor unei unități din cadrul primăriei București și nu Radet, așa cum consideră directorul regiei, Radu Opaina, că ar fi fost normal. Regia de distribuție a energiei termice nu a fost preferată de municipalitate pentru că nu are personal, tehnică și experiență și nici nu poate oferi garanții ulterioare. Directorul Radet, Radu Opaina, spune că realitatea este cu totul alta și că nota de plată a primăriei ar fi fost mult mai mică dacă s-ar fi ales regia. Radu Opaina este nemulțumit și de faptul că primarul general al capitalei, Traian Băsescu, îi cere un plan de restructurare a regiei la numai 3 săptămâni de când a fost numit în funcția de director al Radet.
Fraților, asta m-a susărat enorm. Nu există, domnilor, în economia mondială așa ceva ca virgulă. Părere, nici măcar. O echipă de manageri sau de conducători noi au la dispoziție cel puțin 100 de zile după care pot fi întrebați despre restructurare, despre reorganizare. Îmi cere mie de urgență program de restructurare. În 3 săptămâni nu poți să faci copii la ăla care a fost făcut acum 7 ani, pe care nu l-am respectat. Eu îi transmit domnului primar general prin dumneavoastră că pe pământ nu-i capă mare.
Directorul Radet consideră că Traian Băsescu încearcă să politizeze relația de subordonare pe care regia o are cu primăria capitalei.
Deci este aberant ce se întâmplă, stimabil, în capitala asta. Dar probabil deranjăm prin opinie, prin inițiativă, prin o nouă gândire. Și atunci e bine să-l blochez pe om ca să nu mai poată să facă nimica. Adică bagă în jocurile politice ale lor și l-ai băgat în ceață și la revedere.
Directorul Radet, Radu Opaina, mai spune că până la această oră nu a fost încheiat cu municipalitatea un contract de administrare a rețelelor de termoficare aflate în proprietatea primăriei capitalei, lucru care ar fi trebuit făcut încă din 1998. În acest context, susține Opaina, Radet nu se află scriptic în niciun fel de relație cu primăria capitalei. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Contactat de Europa Liberă, primarul general al capitalei Traian Băsescu a declarat:
evident că ieșirea dânsului de astăzi este o ieșire comandată, pentru că ea nu are nicio logică. Eu am discutat cu el, în urma discuției am făcut și o adresă. Vă pot spune că îmi venise cu alte bazaconii legate de că nu mai trebuie să modernizăm punctele termice, trebuie să inventăm punct termic la fiecare bloc. Deci venise cu o construcție de asta absolut aberantă, drept pentru care i-am transmis oficial o scrisoare, eu constatând de altfel că orice discuție pe care o am cu dânsul este pe urmă prezentată public deformat, datorită incapacității de a înțelege ce discutăm.
Opinia primarului general al capitalei, Traian Băsescu. Vecinii de peste Dunăre au deja experiența contoarelor pentru apă caldă și căldură, iar rezultatele sunt amestecate, după cum relatează și Petiu Petkov, corespondentul Europei Libere la Sofia.
Problema cheltuielilor de întreținere este actuală și în Bulgaria, unde costul lunar pentru încălzire centrală a unui apartament cu 3 camere este egal cu salariul mediu, adică cu echivalentul la 120 de dolari. Imediat după liberalizarea pieței energetice, la începutul anilor 90, între 40 și 60% din abonații sistemelor de termoficare au renunțat la serviciile lor. Treptat situația s-a redresat, însă și acum în orașele unde șomajul este mai mare, majoritatea abonaților nu folosesc decât cel mult un singur radiator. În ultimii ani a fost generalizat sistemul de contabilitate termică. Abonații au fost obligați prin lege să aleagă între 16 companii de contabilitate termică care au preluat defalcarea pe apartamente a cheltuielilor de încălzire. În acest scop, la fiecare radiator au fost montate câte un contor electronic și un cran special prin care este menținută într-un mod automat temperatura dorită. Sistemul este generalizat în Germania, Austria și în alte câteva țări vest-europene. În cursul sezonului rece, plata lunară se face la bază facturilor din anul precedent. În luna aprilie are loc repartizarea cheltuielilor reale între toți abonații stației de termoficare respective, la bază indicațiilor contoarelor electronice. Unii vor avea de primit înapoi niște bani, alții de dat. Costul pe radiator al acestui sistem variază în funcție de contoarele folosite între 30 și 35 de dolari.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai multe mii de persoane au participat astăzi la Chișinău la mitingul de protest organizat de Partidul Popular Creștin Democrat, PPCD, cu ocazia cărui miting, 9 grupări de centru-dreapta, parlamentare, una, PPCD, și extraparlamentare, restul, au decis să organizeze o alianță electorală în vederea alegerilor locale din primăvară. Relatează de la Chișinău, Sergiu Praposcic.
Liderii celor 8 formațiuni politice de opoziție, între care Partidul Popular Creștin Democrat și Partidul Liberal, au anunțat că vor constitui un singur bloc politic și electoral pentru a concura cu Partidul Comuniștilor la alegerile locale din primăvară și cele parlamentare, care ar urma să se desfășoare peste 2 ani. Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, a chemat și celelalte formațiuni politice de dreapta și centru-dreapta să se alăture viitoarei alianțe anticomuniste.
Vrem instituții democratice, vrem libertate cetățenești, vrem libertate de expresie, vrem ca Republica Moldova să devină membru a Uniunii Europene și Alianței Nord-Atlantice. Așa procedează toate popoarele care vor să iasă de sub dominație imperială rusească și să pună odată capăt trecutului comunist. Pentru a fi convingători, avem nevoie încă o dată și încă o dată de unitatea noastră. Un singur bloc politic și electoral pentru viitoarele alegeri locale este soluția optimă pentru o concurență cu Partidul Comuniștilor, care deține controlul total asupra tuturor pârghiilor administrative. Să nu mai facem experimente electorale, să nu ne mai măsurăm care este mai mare și care este mai mic, să mergem împreună pentru a obține o victorie comună.
Reprezentanții celor 8 partide de opoziție au semnat o proclamație în care au cerut retragerea proiectului de federalizare a Republicii Moldova și a inițiativei de adoptare a unei noi constituții, prin care, în opinia lor, se urmărește lichidarea independenței și unității teritoriale și transformarea țării într-un protectorat al Federației Ruse. Totodată, ei au solicitat sprijinul Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene în vederea, citez, determinării retragerii armatei străine din teritoriile ocupate ale Republicii Moldova și dizolvarea formațiunilor paramilitare ale separatiștilor din Transnistria, restabilirea unității teritoriale a țării. Semnatarii proclamației au solicitat luarea unor măsuri energice în vederea eliberării celor 3 deținuți politici de la Tiraspol, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa și Andrei Ivanțoc. La manifestația desfășurată în centrul Chișinăului au participat până la 10.000 de persoane, care au portat tricolorul României al Republicii Moldova, drapele ale Statelor Unite ale Americii, ale Uniunii Europene și NATO. Mitingul de protest s-a desfășurat pașnic, fără a se înregistra vreun incident între protestatari și forțele de ordine. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Activitatea se precipită când este vorba despre criza irachiană, atât pe frontul diplomatic cât și pe cel militar. Președintele Statelor Unite și premierul Spaniei au anunțat sâmbătă seară că o nouă rezoluție despre dezarmarea Irakului va fi înaintată în Consiliul de Securitate ONU la începutul săptămânii viitoare. Un text care va constata numai că Irakul violează flagrant prevederile rezoluției 1441 privind dezarmarea. Marea Britanie sprijină inițiativa. Într-un comunicat al guvernului laburist se arată că acest sprijin dovedește dorința sinceră a premierului și a întregului cabinet de a rezolva diplomatic criza irachiană, dacă se poate. Pentru o soluție diplomatică a pledat și președintele rus Vladimir Putin într-o discuție telefonică cu premierul britanic Tony Blair. Între timp, la Beijing a sosit secretarul de stat american Colin Powell, care va încerca să obțină sprijinul Chinei, membru permanent în Consiliul de Securitate, pentru noua rezoluție. Anterior, Powell declarase:
"It is time to take action. The evidence has been clear. They are guilty. 1441 says they are guilty.
Este timpul să acționăm. Dovezile sunt clare. Irakul este vinovat în baza rezoluției 1441. Irakul este vinovat și tot în baza rezoluției 1441. Se spune că dacă lucrurile nu se schimbă acum, dacă nu se respectă prevederile, dacă nu cooperează acum, atunci Irakul va avea de suferit consecințe grave. Ne apropiem de punctul unde trebuie să se pună în practică aceste consecințe grave, a declarat secretarul de stat american Colin Powell înainte de a ateriza la Beijing. Între timp, guvernul de la Bagdad a anunțat că examinează cererea ultimativă a inspectorilor ONU de a distruge toate rachetele Al-Samud 2 cu începere de la 1 martie. Este vorba despre rachete cu o rază de acțiune care depășește limita de 150 de kilometri stabilită de Națiunile Unite. Se pare pe de altă parte că Parlamentul turc va vota și aproba marți cererea Statelor Unite de a staționa trupe în Turcia. Trupe ce ar urma să fie folosite pentru deschiderea unui front de nord în eventualitatea unui război în Irak. Ministrul de Externe turc Yakis a declarat că toate problemele care au rămas de negociat cu Statele Unite pot fi soluționate. Ankara a cerut 32 de miliarde de dolari în ajutoare directe și credite, dar Statele Unite au acceptat până în acest moment să acorde numai ajutoare și credite în valoare de 26 de miliarde de dolari. În drum spre Turcia, o parte din trupele americane fac escală pe aeroportul militar Kogălnicianu. Primele trupe au sosit joi, între timp, măsurile de securitate sunt mult mai restrictive, ținându-i și pe jurnaliști la distanță. Teodora Vasiliu, corespondentă Europei Libere la Constanța, consemnează.
Pe aeroportul Mihail Kogălnicianu au continuat să sosească în cursul zilei de ieri și azi noapte noi transporturi militare americane. Conform informațiilor furnizate de capitan comandor Tiberiu Frățilă, activitatea în bază se desfășoară normal. Militarii sosiți în ultima perioadă au fost cazați, iar materialele au fost depozitate. Nu se știe dacă vor mai sosi și alte transporturi, a mai precizat Tiberiu Frățilă, totul depinzând de planificarea stabilită de forțele militare americane. La aeroport se mențin în continuare măsuri deosebite de securitate. În Mihail Kogălnicianu au fost instalate plăci indicatoare care avertizează că acolo este zonă militară. Forțe speciale și poliție militară organizează filtre pe o rază de 5 km în jurul bazei, în timp ce pe șoseaua națională, orice mașină care încetinește în apropierea aeroportului este oprită și controlată.
A relatat de la Constanța, corespondenta Europei Libere, Teodora Vasiliu. După cum menționam cu câteva minute în urmă, secretarul de stat american Colin Powell se află în China pentru convorbiri legate de o nouă rezoluție despre dezarmarea Irakului, nouă rezoluție ONU, dar și despre criza nucleară provocată de Coreea de Nord. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Analiștii politici consideră că secretarul de stat american Colin Powell, care a mai vizitat China acum un an, împreună cu președintele George W. Bush, se poate aștepta eventual la un sprijin tacit al Pechinului în problema irachiană, care în opinia chineză este marginală și nu merită să pericliteze relațiile chino-americane. În ceea ce privește însă Coreea de Nord, țară vecină și veche aliată, eforturile lui Powell vizând un sprijin deschis pentru poziția americană vor fi în zadar, deoarece în ochii Pechinului miza este mai înaltă. În problema irachiană, China, alături de Franța și Rusia, favorizează ideea ca inspectorilor de arme ONU să li se acorde mai mult timp pentru a putea depista eventuale instalații sau arme ascunse în Irak. Un expert chinez în probleme de politică externă a afirmat că Pechinul se va abține mai degrabă în Consiliul de Securitate decât să împiedice prin veto o hotărâre vizând adoptarea unei a doua rezoluții mai ferme împotriva regimului de la Bagdad. China nu se va împotrivi deschis politicii americane în problema irachiană, așa cum au făcut-o Germania și Franța, crede expertul chinez. În problema nord-coreană, Powell va obține probabil un ecou cu mult mai reținut din partea conducerii chineze la sugestia de a face uz de legăturile diplomatice strânse între China și Coreea de Nord și de dependența economică a regimului de la Phenian pentru a-l determina pe acesta să-și abandoneze programul nuclear.
A relatat Rodica Dinulescu. Încheiem emisiunea noastră duminicală cu un portret Frank Zappa. Iar dacă cineva se întreabă în aceste momente de ce Zappa, de ce acum, iată și argumentul autorului, Lucian Ștefănescu. Cu ocazia împlinirii în acest an a 10 ani de la moartea lui Zappa, Orchestra Sinfonică din Granada a organizat un turneu în mari orașe spaniole cu o retrospectivă Frank Zappa. Lucian Ștefănescu are cuvântul.
Criticul muzical Jorge Fernández Guerra scrie în cotidianul Madrid El País că o iritantă prejudecată împarte muzica occidentală a ultimei jumătăți de secol în două părți inegale. Una este muzica populară modernă, cum o numea cândva Noel Bernard, directorul acestui post de radio. O muzică, ne spune Fernández Guerra, hipertrofiată de fetișuri, bani și omniprezența ei în rândul maselor și, crede cronica în spaniol, în mod curios incapabilă să evolueze, așa cum jazzul de la începutul secolului 20 a fost capabil. A doua este muzica clasică contemporană, atrofiată de pelurite purisme stilistice, departe de atenția generală, dar convinsă de adevărul misiunii sale artistice. Din cauza unei anumite inerții, aceste două părți nu s-au atins niciodată una pe alta și dacă s-a încercat o apropiere între ele, rezultatul a fost mai degrabă anos, făcând de servicii fiecarea dintre ele. Sau, cel puțin, asta spune Fernández Guerra că este prejudecata, grăbindu-se să adauge că ea pare a fi contrazisă ferm de opera lui Frank Zappa. Născut în 1940 la Baltimore, Frank Zappa devine în anii 60 cea mai grandioasă figură a unui rock contestatar, acid și inteligent. Textele cântecelor sale își bat joc de absolut tot, prezentarea artistică a coperților albumelor lui sunt un adevărat portrapel pentru ceea ce se numea în acei ani contracultură, iar fotografia sa, gol, așezat pe toaletă, devine o adevărată icoană modernă care a rivalizat cu faimoasa imagine a lui Che Guevara. Din punctul de vedere muzical, Frank Zappa și trupa sa The Mothers of Invention au traversat mai toate genurile muzicii populare moderne. Funky, blues, rhythm and blues, rock, reggae, disco, jazz, dar dându-le o amprentă curioasă care pendulează între un experiment aproape nesăbuit și un fel de dadaism burlesc. Thank you. În anii 70 însă aveau să vină câteva surprize. Frank Zappa a început să realizeze lucrări ample cu orchestre simfonice, dar nu în genul amiabilului rock simfonic, ci o muzică abstractă, care nu are nimic de a face cu experimentele acelor ani acceptate în jazz sau pop, ci la o ascultare atentă are reminiscențe din Vareze, Stravinsky, Webern sau Boulez. Zappa a mărturisit de altfel că e fascinat de Vareze și a povestit cum la începutul carierei sale de muzician, când cânta ca adolescent la tobe, a descoperit fascinat Ionization, prima piesă pentru percusie a secolului 20. Criticul muzical Jorge Fernandez Guerra ne mai spune că Frank Zappa a trăit cu o rară naturalețe această dublă influență a muzicii clasice de avantgardă și a celei populare moderne. Și, deși a spus odată că nu cântă decât pentru bani, unul din albumele sale se intitulează We're Only In It For The Money, asta nu însemna că nu își place să cânte. Surprinzătoarea sa producție muzicală, a înregistrat peste 70 de albume, arată ușurința cu care trecea de la o muzică la alta, ceea ce era o anomalie în lumea muzicii rock business-ului. În această traiectorie, ironia sa formidabilă a aruncat în aer toate locurile comune, atât sociale cât și din comerțul muzical. Evoluția sa artistică, fructul unei lucidități și al unei autocritici mușcătoare, neobișnuite într-o lume atât de hedonistă ca aceea stelelor rock, l-a făcut să se ridice deasupra principalului rău al muzicii de top, fixarea valorilor adolescentine într-o izolare care și-a devorat aproape toți fiii. Frank Zappa a fost nu numai un compozitor diabolic cu inspirații inepuizabile, ci și un foarte talentat instrumentist, un gitarist cum puțin a fost în ultima jumătate a secolului trecut. Iată de ce e poate nimerit să ne amintim la încheierea acestei evocări ce scrie sarcastic pe coperta unei reeditări a albumului Shut Up and Play a Guitar. Citez. Până la apariția acestui album, puțină lume și-a dat seama de un lucru pe care cei mai fanatici și adinători ai lui Zappa îl știau de multă vreme, și anume că Frank Zappa știe să cânte la gitară. În timp ce ziarele și revistele îl laudă în gura mare pe fiecare zgrumător al gitarei care se întâmplă să fie la modă și îl condamnă în același timp pe Zappa pentru că are curajul să cânte texte despre care ziarele și revistele spun că sunt dezgustătoare, el a continuat în liniște să cânte cu instrumentul său lucruri care sunt cu mult mai blasfemiatoare decât ar putea fi vreodată cuvintele. În graba de a se simți ofensată de ce a spus Zappa, presa muzicală a uitat să asculte ceea ce vorbește gitara sa.
Să încheiem cu încă o informație din lumea culturii, de fapt din lumea filmului. Iar seara la Paris a avut loc decernarea premiilor César, Oscarurile filmului francez, și această decernare a fost dominată de filmul Pianistul al lui Polanski, regizorul Roman Polanski. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.